O equipo de goberno de Lara Méndez non deixa de sorprendernos negativamente cada día. Decían onte que só era un erro puntual o da Playa Fluvial, cando un erro que se repite ao longo dos seis planos que compoñen o documento e das máis de 70 follas que hai de informes. Por elo, pedímoslle que lean dunha vez por todas o informe que presentaron mal e que gracias ao Partido Popular se deron conta. De feito, deberían, primeiro, pedir disculpas aos cidadáns e aos lucenses e, en segundo lugar, agradecer ao Partido Popular que non lle fixeran pasar a vergoña á alcaldesa de Lugo de chegar a Ourense á reunión coa que se quería sacar unha foto co presidente da Confederación sen saber que documentación registrara o seu equipo de goberno. Porque a alcaldesa levaba un dosier ca Playa Fluvial que non había leído. Ben podía levar un cómic de Mortadelo Filemón ou o dosier da Playa Fluvial, porque non sabía nin o que levaba dentro, porque enterouse polos medios de comunicación a raíz da denuncia do Partido Popular de que presentaran mal toda a documentación da Playa Fluvial. Se tuveran un mínimo de vergoña neste equipo de goberno, o concelleiro de Medio Ambiente dimitiría de forma fulminante. Ese non, a alcaldesa de Lugo apartaría tamén de xeito fulminante das súas funcións, porque vai fracaso tras fracaso ata o fracaso final.